Prvně bych se chtěl pomodlit a společně se můžeme pomodlit a dát to do Božích rukou, protože to je moc důležitý. Pane Ježíši, díky tobě za to, že opravdu, jak jsme tebe mohli chválit, tak věříme tomu, že jsi teď tady na tomto místě. A tak tě prosím o to, ať dneska ty sám k nám promlouváš, tak chceme připravit naše srdce na tvoje slovo. Toužíme dovolit tobě, aby si nás proměňoval, aby si nám ukazoval ty věci, které možná jsou nám skryty, které si vůbec neuvědomujeme, tak aby jsme mohli se tobě ještě víc přiblížit, aby jsme v tobě mohli nacházet radost a pokoj a aby ty jsi byl ten, kterému budeme sloužit s radostí a s chválou. Pane Ježíši, prosím tě, tak ať ty sám skrze Ducha Svatého dneska k nám mluvíš, ať ty sám nás pozvedáš a posiluješ, a ať je to tvůj duch, který dneska bude vést celé tohle slovo, který dneska bude k nám mluvit, který dneska bude oslavený. Amen. A zeptám se vás hned na začátek, kdo z vás si teďka nějak připadáte, že nic nestíháte, že prostě těch věcí na vás moc, můžete zvednout ruku. Dobrý, takže jsem rád, že nejsem v tom sám. A asi to aj nějak trochu souvisí tady s tou dobou, která teďka je. A rozhodně jedno takové slovo, které v poslední době uslyšíte častěji než jindy. Tak děcka, co myslíte? Není to Mojžíš? Jaká je teďka doba? Venku je sníh? Ano, Vánoce, správně. Takže dneska trochu bych chtěl mluvit o Vánocích. A asi víte, jak se Vánoce slaví, spousta výzdo, pěkná hudba na pozadí, takový to nakupování, šílenství prostě, že lidi ještě nemají dárky a neví, co komu mají koupit a úklidy velký doma. A nevím, jak Vánoce slavíte vy, co to pro vás znamená. Pro nás třeba doma to znamená, že musíme všude uklidit, musíme napéct cukroví, koupit dárky a spousta podobných věcí. Ale my víme, že ta pravá podstata Vánoc je jiná. Já věřím, že všichni, kdo tady jsme, to známe, ale abych byl rád, aby dneska společně jsme se na to podívali, do Božího slova a dokázali se podívat ještě hlouběji, než možná normálně se o tom mluví. Protože spousta lidí kolem nás, pro ně je to vlastně jenom hromadění zevnějších věcí a jezdění prostě po rodině, nakupování, ale ta pravá podstata je jinde. A já bych chtěl, aby společně jsme si našli Galackým 4. kapitolu, 4. verš, protože o tom dneska bych chtěl, aby jsme společně nad tím přemýšleli. Takže, kdo máte Bible, můžete si to prosím najít. Galackým 4. kapitola, 4. verš. Jinak ještě jsem měl takové slovo, ale nechtěl jsem jít dopředu, protože jsem věděl, že stejně půjdu dopředu. A to bylo o tom, že pokud tady je někdo, kdo si připadá právě, že věci nezvládá, že je toho na něj moc, že nedokáže si najít čas, tak mě napadl takový verš z Bible, kde se říká, že svou sílu hledejte u Pána a v jeho veliké moci. A tak jsem úplně viděl takový příklad, jak někdo přišel za mnou a říkal, ale já nemám prostě na nic čas, tak jak ještě bych mohl mít čas na to číst si Bibli nebo se modlit, když prostě nic nestíhám, tak tím spíš prostě nemám na to čas. A věřím, že Bůh nám chce říct, že když si najdeme čas na tyhle věci, že On dokáže se o ty ostatní postarat. Protože to je to, co nám dává sílu. Pokud dokážeme prostě každý den si najít čas, kdy budeme v Boží přítomnosti, kdy u něj budeme čerpat, tak On dokáže se o ty ostatní věci postarat. Se říká, že modlitbou člověk ušetří spoustu času. Takže, jestli už jste si to našli, tak já to přečtu, mám to ze Galackým, list Galackým, 4. kapitola, 4. verš, 2:4. Tak už si to pak můžete dohledat. Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, narozeného pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství. A já bych chtěl, aby jsme se postupně podívali na ty jednotlivé slova, co jsou tady v tom verši. Na začátku se říká, že když však přišla plnost času, nebo v jiných příkladech se říká, když se naplnil čas. A kvůli tomu jsem nakreslil tady tohle. Budu dneska trochu kreslit. Protože je taková věc o Bohu, kterou my si často neuvědomujeme. A to je, že Bůh má pro všechno ten správný čas. V Biblii se říká, že Bůh pro všechno má správný čas a určenou chvíli. A já bych rád teď trochu prolítl takovou naši osu historie. A když jsem nad tím přemýšlel, můžu se ještě zeptat, kdo z vás jste si už přečetli celou Bibli, od začátku až do konce, úplně všechno. Dobře, takže můžu to všem doporučit. je to dobrá věc. A když jsem přemýšlel, tak v Biblii je spousta trápení, spousta takových zklamání, těžkostí, prostě jedno za druhým. Bych chtěl trochu se na to podívat, protože bude to pro nás dobrý vědět, když potom budeme mluvit dál. Vlastně na začátku, když bychom vzali stvoření, tak víme, že, omlouvám se za to psaní, víme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, aby měl s ním vztah, a víme, jak to potom pokračovalo, že Adam zhřešil. A co se stalo ale potom, když byli vyhnáni z ráje a měli děti, co se stalo? Jeden jejich syn zabil toho druhého. Tak to je hrozný. To je strašná prostě rána, hned tak prostě na začátku už prostě první ovoce. Takže vidíme, že prostě Adam kvůli svému rozhodnutí už musel nést toho následky, dokonce i jeho děti to ovlivnilo. Potom, když bychom pokračovali dál, tak zjistíme, že nejenom jeho, ale spoustu dalších lidí, že dokonce svět byl na tom tak špatně, že Bůh řekl, už nemůžu to tak nechat dál. A rozhodl se všechny lidi zničit, kromě Noého a jeho rodiny. A potom je takový nový začátek, když Bůh povolává další služebníky, ale pořád vidíme, že se to vrací prostě, pořád jsou problémy, pořád jsou těžkosti. Potom, když vlastně Bůh posílá proroky, všichni proroci jsou o tom, že chodí k lidem a říkají, vzpamatujte se, dělejte něco se svým životem, změňte se, přestaňte prostě dělat ty věci, co prostě ničí vaše životy, zachraňte se. A potom je asi 400 let, kdy se říká v Biblii, že bylo jakoby ticho, že nebylo žádné prorocké slovo, prostě nic. To je vlastně, když končí poslední kniha Starého zákona. A tady tohle je BC, je anglicky, to znamená Before Christ, před Kristem. A tady tohle, už nevím, jestli je After Christ, no prostě my si to napíšeme česky. Takže před Kristem a po Kristu. Vidíte v tom ten rozdíl, doufám. A tady tohle je něco strašně důležitého. My to často označujeme jako rok nula. A víte, co se stalo v tu chvíli? Ano. My říkáme, že to je přelom letopočtu. Přelom, kdy prostě se změnila historie světa, kdy změnila se historie lidí. A dneska se na to podíváme, proč to tak bylo. A potom byla první církev, potom prostě nějak se začala rozvíjet katolická církev, prostě život šel dál a Bůh pořád posílá svoje proroky, ale prostě od tohohle okamžiku je všechno úplně jinak. Ale aby jsme dokázali porozumět, co vlastně znamenalo Ježíšovo narození pro lidi, tak musíme prvně porozumět tomu, co se dělo předtím, proč to bylo důležité, proč on se musel narodit. A o tom si taky dneska trochu řekneme. Jsem to chtěl nakreslit, aby jsme viděli, že Bůh má svůj čas. On neposlal Ježíše hnedka po Noém. On se nerozhodl prostě poslat ani třeba dneska v roce 2013. On ho prostě poslal právě v tuhle dobu. Tak přemýšleli jste někdy nad tím, proč právě v tu dobu vždyť? Jako pořád v podstatě lidi se od založení světa skoro nemění. Jako pořád jsou skoro stejně špatní. Možná technika jenom se mění, ale v podstatě to jádro je pořád stejné. Ale Bůh se rozhodl právě v téhle době Ježíše poslat na zem. A tak chtěl bych, aby jsme si řekli něco o té době. Jsem to hledal a jsem zjistil, že nebyla o moc jiná než je dneska. Akorát třeba neměli iPhony a notebooky, neměli takový moderní záchody a pěkný domy, neměli prostě okna s izolací a takový. A takže v tomhle byla ta doba mnohem prostší. Ale jsem zjistil, vlastně v té době, když přišel Ježíš, tak jsem se zajímal, co v té době žilo za lidi, jaký bylo prostředí, prostě jaký měli životní podmínky. A jsem zjistil, že naprostá většina těch lidí byla úplně chudá, že žila prostě na prahu chudoby, že častokrát ani neměli co jíst a ani prostě neměli na oblečení. Bylo to způsobené tím, že dlouhou dobu vlastně oni, když byla jakákoliv válka, tak šla přes to území. Takže ta země byla taková vydrancovaná prostě těma válkama, jak vojáci tam chodili. Taky velká část z nich se živila jako zemědělci a řemeslníci. Vlastně Ježíš víme, že on byl tesař, takže řemeslník. A taky taková věc, která je i dnes, že bohatí využívali chudé pro svůj prospěch. Oni třeba skupovali od nich půdu, v té době bylo hodně chudých lidí a tak když někdo za váma přišel, jak dneska je to tak v politice a řekl vám, že tak když nás budete volit, tak my vám dáme prostě jídlo. A tohle na to lidi strašně slyšeli, takže prostě kdo jim slíbil lepší věc, tak toho volili. Takže toho ti bohatí využívali, že častokrát to pak vůbec nesplnili, ale tak se dostávali vlastně k moci. A byla pod nadvládou Říma, to znamená, že oni nemohli si dělat, co chtěli, byl někdo nad něma, kdo říkal jim, jak, co můžou dělat, co nesmí dělat, jak můžou žít, jak nesmí žít. V Biblii si čteme, že prostě vybírali se daně a prostě, že byli pod nadvládou někoho. Byl tam trh s otroky, což byla, jako otroci byli vlastně majetek, to asi většina z nás ví. Ale častokrát tam byl ještě takový vedlejší efekt, že lidi, kteří nebyli otroci, tak si nemohli najít práci kvůli tomu, že ti otroci byli mnohem levnější. Takže nikdo nechtěl platit jakoby v uvozovkách lidem, kteří nejsou otroci, protože mohl si koupit otroka, který o hodně ho vyšel levněji. Takže spousta lidí takhle vůbec neměla práci a začaly se tvořit takové skupiny lidí, kteří jen tak se potloukali prostě po městech a nikde neměli kde bydlet, o všechno přišli. A stali se vlastně úplně závislí na tom státu. Takže mnozí lidé neměli žádné zaměstnání, dokonce někteří byli na tom i hůř než ti otroci, protože otroci měli aspoň stravu a oblečení od těch svých pánů. A společnost stále více upadala, protože asi víte, jako, že všichni si i představíte Koloseum a různý ty arény, takže byly různé arény, kde prostě lidi chodili a viděli prostě, jak se zabijí lidi navzájem, takže to vedlo k tomu mravnímu úpadku. Ještě byly různé divadla, kde oni prostě hráli různé sexuální scény a prostě pořád to bylo horší a horší. A taky bylo to, že lidi uctívali hodně bohu v té době, protože tam bylo jakoby, sice to bylo pod nadvládou Říma, ale ve skutečnosti to náboženství bylo spíš řecký a tam měli hodně bohu. Takže oni uctívali bohy pro úrodu, ať modlili se, ať mají prostě úrodu na poli a ať mají jak přežít. Takže to bylo takový pozadí. Doufám, že jste neusnuli. A jsem přemýšlel, že opravdu ve spoustě věcí je to stejný jako dnešní doba. Nebo podobná. Určitě se k tomu zase prostě schyluje čím dál tím víc. Stačí, když si čtete zprávy nebo se díváte a zjistíte, co se kolem nás vlastně děje. Že už prostě to vůbec není tak, jak třeba před 10 lety, když jsme si mysleli, že takové věci by ani nebyly možné. Ale jsem přemýšlel, když bychom se podívali do dnešního světa, ale do toho křesťanského. Nebudu teďka mluvit všeobecně, chci se podívat jenom prostě na křesťanství. Jaký jsou dneska hlavní problémy? A mám tady asi 6 bodů, který si myslím, že jsou úplně klíčový a strašně nebezpečný. A tak první bod je náboženství bez Ducha Svatého. Co to znamená? V podstatě to byli farizeové, kteří jenom dodržovali nějaké předpisy, ale nebyl v tom žádný život. To bylo to, co Ježíš jim častokrát vytýkal, že vy jenom něco dodržujete, ale není v tom prostě Duch Svatý. Další věc je křesťanství bez Krista, což je snad ještě horší, ale myslím si, že je to hodně rozšířený, protože můžeme se domluvit, udělat setkání, udělat písničky, můžeme prostě navodit atmosféru takovou, že budeme prožívat různé pocity, ale přitom nebude to hlavní Kristus. Si myslím, že to je strašně nebezpečný, protože v dnešní době je takový trend, že lidi hledají prostě zážitky a pocity. Když prostě, jak poznám, že Bůh se mě dotkne? Nebo jako když lidi jedou na nějakou akci, co očekávají? To by bylo super, kdybych prostě spadl od Boží moci. To by bylo super, kdyby prostě jsem cítil nějaký pocit, nějaký prožitek. A to je strašně nebezpečný, protože potom můžeme my místo Krista dávat důraz prostě na jiné věci, jako jsou třeba ty prožitky nebo pocity. Takže se říká, že křesťanství musí být kristocentrický. Kristus musí být důvodem a středem všeho. Takže to je velký nebezpečí. Další věc je odpuštění bez pokání. Takže co to znamená? To znamená, že když někdo přijde a řekne, já mám tady takovýto problém. A někdo mu řekne, že tak Ježíš za tebe zemřel, on ti to odpouští, prostě přijmi to, je to dobrý. A on řekne, tak dobře, tak já to teda přijímám, tak je to v pohodě. Ale vůbec tam, rozumíte, chybí tam prostě takový ten pocit viny, pocit, že udělal jsem něco špatně prostě. A to je strašně velké nebezpečí, protože můžou být lidé, kteří chodí prostě do církve, kteří čtou si dokonce i Biblii, ale přesto prostě pokud nečiní opravdové pokání, takovou pokání víme, že znamená změnu prostě, změnu života, změnu těch věcí, tak je to vlastně jenom taková nějaká náhražka za to. A v Biblii se říká, že musíme na to dávat velký pozor, ať prostě činíme opravdové pokání. Spása bez znovuzrození. Tak to je zajímavá věc. A znovuzrození, v Biblii taky se to nazývá jinak třeba obrácení, anebo prostě změna života. Souvisí to právě hodně i s tím pokáním. A to je vlastně to úplně nejdůležitější. To je ten moment, kdy člověk si uvědomí, že je hříšný, že potřebuje prostě Boží pomoc a kdy se rozhodne změnit svůj život a řekne Ježíši, chci jít za tebou. Prosím tě, pomoz mi. A pokud tohle člověk neudělá, tak potom se může stát, až zemře, že přijde před Boha a Bůh mu řekne, ale já tě neznám. Za tebe já jsem nezaplatil. Ty jsi mě nepřijal. Tak to je strašně důležitý. Vědět, že opravdu jsme se rozhodli, že opravdu jsme to udělali vědomně a upřímně před Bohem a že jsme zachráněni. Potom tu mám, jsem to nazval jako politika bez Boha, ale v podstatě to znamená, když my organizujeme všechno a vůbec se Boha neptáme. To znamená, že no tak já už jsem si to Bože prostě připravil. Vám řeknu jeden příběh mojeho kamaráda. On organizoval takovou křesťanskou akci pro mládež a všechno si prostě připravil, skvěle to naplánoval, pozval prostě lidi, co tam budou sloužit, kapely, místo, všechno bylo prostě už připravené. A pak si tak říká, tak ještě se za to pomodlím, jako ať to Bůh požehná a je to. A on se tak modlil. A teď říká, a Bůh mi najednou řekl, no ale já ti tam nepřijdu. Tak on říká, že cože, jak jako nepřijdu, ne? Tak jsem myslel, jako, že to táhneme spolu, že prostě já jsem to připravil, tak ty teďka uděláš tu svou část a prostě budeš tam jednat. A on říká, ne, protože ty jsi to dělal beze mě. Já takhle nechci, aby to bylo. Tak on říkal, že teda se pokořil před Bohem, uvědomil si, že doopravdy to tak udělal, že jenom z vlastní síly to všechno naplánoval a zorganizoval. Tak prostě modlil se, Bůh mu ukazoval, co má změnit a pak to bylo moc dobrý. Ale jenom jsem chtěl, aby jsme měli představu, jak to může vypadat, když děláme prostě věci bez Boha. Že prostě my se ho neptáme. Prostě už sami víme, jak to máme udělat, tak to nějak uděláme. A to poslední je nebe bez pekla. Když ještě jsme dělávali takovou akci, stejně jak tady v Bučovicích a i v Kroměříži, a já jsem chodil a zval jsem lidi, tak tam byl jeden pán. Jsem mu říkal evangelium o tom, co Ježíš pro nás udělal. On měl spoustu zajímavých otázek, ale nakonec mi říká, víš chlapče, ale peklo stejně neexistuje. To je jenom, aby lidi prostě žili líp. Ve skutečnosti všichni půjdeme do nebe. A tak já jsem, jako mi to bylo trochu líto, že si to tak představuje. Smutný je, že i někdy my si to tak představujeme. Nebo myslím to tak, že někdy žijeme, jak kdyby peklo neexistovalo. Někdy nechceme to vidět, co se děje s lidma, kteří jsou ztraceni. Někdy jakoby máme, žijeme tak, jak kdyby všichni šli do nebe, když to řeknu jinak. A i to je velký nebezpečí. A Ježíš často lidi varoval. Když přišel Jan Křtitel i Ježíš, první věc, kterou oni začínali mluvit, je čiňte pokání, přiblížilo se Boží království. A apoštol Pavel a i Petr často vyzývali lidi, zachraňte se z tohle pokolení, prostě změňte svůj život. Unikněte jakoby tomu svému osudu. A takže je velký nebezpečí, já věřím, že nikoho z nás se to netýká, ale možná máme prostě kolem sebe lidi, kteří jakoby nevěří prostě v peklo, nebo jako myslí si, že je to úplně jedno, jak budeme žít, stejně všichni budou zachráněni. A tak jsem jenom se chtěl trochu podívat na to, jaký nebezpečí nám hrozí dnes. A když bychom se podívali dál na ten verš, tak se tam dozvíme, že Bůh poslal. To je takový zajímavý jako slovní obrat, že Bůh poslal. Takže když se naplnil ten čas, a jenom Bůh ví, kdy se naplní ten čas, stejně tak víme, že Ježíš přijde znovu a to taky nevíme, kdy se stane. Prostě až se naplní čas, to ví jenom Bůh. Tak se najednou naplnil nějaký prostě čas na těch božích hodinách a Bůh prostě se rozhodl, že tak teďka prostě je ten čas. Takže poslal prostě svého syna. Já si to představuji, jak kdyby tady tohle byly třeba přesýpací hodiny. A teď prostě jakoby se dosype ta poslední kapka, teda zrnko, a Bůh říká, už, teď. Takže prostě úplně, představte si, co to muselo znamenat. Všichni anděle, celé nebe prostě věděli, co se chystá. Takže to byla obrovská věc. Úplně prostě přelom všeho, prostě úplná obrovská změna. A Bůh poslal svého syna, když se naplnil ten čas, a věděl prostě, co ho čeká. On věděl, kam ho posílá. On věděl, jaká je doba. On věděl prostě, že lidi ho nepřijmou, že se mu budou posmívat, budou ho bít a dokonce ho i ukřižují. Všechno on to věděl. A přesto ho jsem poslal. Protože něco v něm bylo silnější. A to bylo to, že nás miluje. A že nás chtěl zachránit. A už úplně od začátku, když bychom si četli Bibli, tak zjistíte, že hned v ten moment, kdy Adam zhřešil, tak Bůh už tady o tomhle momentě mluví. On mluví o tom, jakoby je to takový symbol, kdy mluví, že se narodí někdo, kdo rozdrtí hlavu hadovi. Ale jakoby pro ty, co studují Bibli, tak ví, že to vlastně znázorňuje Ježíšův příchod. Takže se naplnil ten čas a Bůh poslal svého syna. A to je další důležitá věc, že byl to Boží syn. Ale proč ho poslal, bylo to nejdůležitější. Aby zachránil lidi, aby vykoupil. A i dřív prostě lidi, který Bůh posílal, mluvili k lidem. Pomáhali jim, dokonce i prakticky prostě jim pomáhali. Ale nikdo z nich, žádný z proroků, prostě jakkoliv velký boží služebník, nemohl nikoho osvobodit od hříchu. Nikdo z nich nedokázal prostě změnit život člověka. Jakoby vytáhnout takové jakoby z propasti, nebo já nevím, jak to mám říct. Prostě nikdo. Jedině Ježíš. Proto to bylo tak strašně důležité. Protože od té chvíle prostě můžou mít lidi plně odpuštěný hříchy. A v Biblii se říká, jestli byste si to chtěli najít, je to v Římanům v 5. kapitole 8 až 10. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlnění, čím spíše jim budeme zachráněni před Božím hněvem. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrti jeho syna, čím spíše nás již smířené zachrání jeho život. Kde se vlastně mluví o tom, že ještě když my vůbec jsme to nevěděli, vůbec prostě nějaký Ježíš nás nezajímal, tak on za nás zemřel, protože nás miloval. A teď všem lidem dává možnost k němu přijít. Prostě se zachránit. A důležité je taky uvědomit si, že není to jakoby nějaká historická událost. Že není to pro nás jenom historická událost. Protože od té chvíle, kdy Ježíš zemřel, tak změnili se sice dějiny lidstva, ale zároveň se změnil i náš život dnes. Tak jak Ježíš tehdy přišel, i dneska přichází do našich srdcí, když mu to dovolíme. A někdy my jakoby už bereme to jako frázi, že Ježíš tě zachránil, Ježíš tě má rád. Jakože bereme, neuvědomujeme si vůbec, co říkáme. Že jenom si říkáme, no tak jo, já vím, to je dobrý. Ale v té podstatě, když si uvědomíme, z čeho nás vlastně dostal, před čím nás zachránil, tak najednou to získá úplně jinou hodnotu. A tak Ježíš právě proto přišel, aby vzal přímo naše hříchy na sebe. Všechno to špatné, všechny starosti, prostě všechno. A zaplatil za to. Protože jinak bychom vůbec neměli nikdo z nás šanci prostě obstát před Bohem. Dál v tom verši se říká, že Ježíš zachránil ty, kdo byli pod zákonem. Takže co to bylo zákon? Můžete říct? Jako, jak si to představujete? Když někdo byl pod zákonem, jak vypadal jeho život? To taky? Biblickým pojetí? Od Mojžíše. V podstatě zákon je nějaký nařízení, který musí člověk dodržovat, a když ho nedodržuje, tak přijde nějaký trest. Vesměs. A tak Bůh dal lidem zákon a v Biblii se říká, že to byl takový opatrovník, jakoby vychovavatel, rodič prostě pro ty lidi, aby věděli, jak mají žít. Prostě zákon bylo něco, co jim říkalo, co je dobré a co je špatné. A tak v té době, když někdo žil pod zákonem, tak to v podstatě jenom znamenalo to, že on dodržoval ty nařízení. Jak když nám rodiče říkají, co máme dělat, a my to děláme. A když to neděláme, tak dostane. Nebo prostě tak přijde nějaký trest. Tak stejně tak to bylo úplně jednoduše. Prostě zákon nás měl vychovávat a ukazovat nám, jak máme žít. A problém je, že v té době, když se narodil Ježíš, tak spousta lidí pořád žila tímhle stylem života. Oni si mysleli, že když já budu dodržovat zákon, tak budu spravedlivý, protože to je to, co je spravedlnost podle Bible, prostě dodržování zákona. A potom Bůh bude se mnou spokojený a já budu prostě zachráněn. A Ježíš jim chtěl ukázat ještě jiný rozměr. On jim chtěl ukázat, že nikdo z nás nedokáže ten zákon dodržovat a že všichni potřebujeme zachránit. A že ve skutečnosti zákon byl dán jenom proto, ať si uvědomíme, jak špatně na tom vlastně jsme. A že nemáme prostě na to. A jak vypadá teda život pod zákonem? Vypadá to tak, že člověk slouží hříchu a je v otroctví hříchu. A taky to vypadá tak, že člověk nemá naději a radost ve svém životě. Myslím teďka tu opravdovou. A právě proto, že Bůh tohle věděl a pamatoval na nás všechny, tak se rozhodl nás prostě vysvobodit. Nevím, proč to bylo zrovna v téhle době, proč to nebylo dřív nebo později, to by jenom Bůh. Ale rozhodl se, že tohle prostě změní a že nás zachrání. A v tom té poslední části se říká, abychom přijali synovství. A v jiném překladu se říká, aby jsme měli právo Božích synů. A tak když, to jsem si tady napsal, já vám to možná radši přečtu. Když se narodil Ježíš Kristus, tak Boží světlo ozářilo temnotu. Vzešlo světlo naděje a záchrana pro každého člověka. Ježíšův příchod na tuto zem není jen historickou událostí, ale má vliv na náš každodenní život. To, že za nás Ježíš Kristus zemřel, není jen nějaká fráze, ale je to Boží moc ke spasení pro každého, kdo tomu uvěří. Proto ať zažíváme cokoliv, nemusíme se rmoutit, protože náš Pán a Spasitel je s námi. On nás jednou provždy zachránil a vyvedl nás ze smrti do života. A tak stejně jako tehdy, i dnes přichází Kristus do našich životů, aby nás zachránil. Přebývá v našich srdcích a dává nám lásku, radost a pokoj. On sám je naší naději a pomocí, a tak mějme tyto věci na paměti i do těch dalších dní. A to je všechno. Ať vám Bůh požehná.